Είμαστε λοιπόν εδώ και το εδώ είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Σοφία Σακαλή στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και ελάτε τώρα να μιλήσουμε για μια εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης που έχει το γενικό τίτλο «Διάλογοι με την αρχαιότητα». Μια σειρά στην οποία έως τώρα έχουν εκδοθεί 11 βιβλία, 11 ατόμοι, και τα βιβλία αυτής της σειράς καλούν σε ένα νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Αυτή η σειρά, η εκδοτική, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, που είναι Τσιμισκή 11. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για τη σειρά αυτή με τον επιμελητή της. Είναι ο Παναγιώτης Σουλτάνης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα, κύριε Σουλτάνη.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Είναι 11 τόμοι που πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε εκπομπές εκπομπών για να μιλήσουμε αναλυτικά, γιατί αξίζει να μιλήσουμε αναλυτικά για τον καθέναν από αυτούς. Αλλά θα ήθελα αρχικά, κύριε Σουλτάνη, να ορίσουμε λιγάκι ποια είναι η βασική ιδέα, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης αυτής της σειράς που ακούει στο όνομα «Διάλογοι με την αρχαιότητα».
Ωραία. Καταρχάς να πω ότι ο διευθυντής της σειράς το κεντρικό πρόσωπο πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι ο Δημήτρης Κυρτάτας, μότιμος καθηγητής αρχαίας ιστορίας, ο οποίος ουσιαστικά επιλέγει τους συνεργάτες και τα θέματα αυτής της σειράς. Είναι κομβικός ο ρόλος του, γι' αυτό πρέπει
ακριβώς,
να το αναφέρω.
Ακριβώς. Και πολύ καλά κάνετε. Άλλωστε, νομίζω ότι θα είναι και ο ίδιος φυσικά από τους
ομιλητές.
Και ανυπομονώ να τον ακούσω, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η σειρά, η επιλογή των τίτλων, αλλά και ο τρόπος διαχείρισης τέτοιων θεμάτων, ειδικά στην εποχή μας και για πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε τα πιο πολλά από αυτά.
Να δείτε. Θα σας πω ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από όλη αυτή την πρωτοβουλία. Η βασική συζήτηση ήδη από την εποχή του Μαρονίτη στη Θεσσαλονίκη ήταν το πώς μεταφράζουμε τον αρχαίο πολιτισμό σήμερα. Η μεταφρασιμότητά του δηλαδή. Κατά πόσο μπορούμε να φύγουμε από το φετίχ, έτσι, αυτού του απίθανου, σπουδαίου, μοναδικού και ανεπανάληπτου πολιτισμού, τον οποίο ουσιαστικά φοβόμαστε να τον αγγίξουμε, έτσι, μόνο τον θαυμάζουμε, και να τον φέρουμε στα ανθρώπινα μέτρα. Γιατί οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτόν τον πολιτισμό
ήταν άνθρωποι σαν εμάς, ακριβώς.
Επί της ουσίας, έτσι. Επομένως, λοιπόν, η στόχευση αυτής της σειράς είναι ακριβώς το να γνωρίσουμε την ανθρώπινη διάσταση αυτού του κόσμου. Και έγιναν κάποιες βασικές επιλογές. Κυρίως στο θέμα, ας πούμε, της γλώσσας. Έγινε η βασική επιλογή να μην μπει το αρχαίο κείμενο. Βασικά να πούμε ότι το κάθε βιβλίο αποτελείται από μια βασική εισαγωγή στο θέμα. Εννοείται ότι την ευθύνη για κάθε βιβλίο την αναλαμβάνει ένας φιλόλογος ή οι δύο, ας πούμε, που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, οι οποίοι συντάσσουν την εισαγωγή, μεταφράζουν τα κείμενα. Δεν είναι μελέτες, είναι κείμενα από πρώτο χέρι, είναι βασικές πηγές που περιγράφουν θέματα, έτσι. Και βέβαια σχολιασμός αυτών των κειμένων. Η βασική, λοιπόν, επιλογή ήταν να μην μπει το αρχαίο κείμενο παράλληλα με το μεταφρασμένο κείμενο, ακριβώς για να οθήσουμε τον αναγνώστη να ενδιαφερθεί για την ουσία, έτσι, να ενδιαφερθεί για τα κείμενα ως κείμενα. Όπως διαβάζεις δηλαδή τον Ντοστογεύσκη χωρίς να έχεις το ρωσικό πρωτότυπο δίπλα, έτσι λοιπόν θα διαβάσουμε και τον Λουκιανό, τον Πλούταρχο, τον Θεόφραστο, οι Ρωμαίους, οι χριστιανούς συγγραφείς.
Και νομίζω πως καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιήσατε το όνομα του Δημήτρη Μαρονίτη. Όσες και όσοι τον είχαμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, ανήκω στις τυχερές αυτής της ιστορίας. Πολύ τυχερή. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο επέμενε στο και στα μαθήματα τα πανεπιστημιακά, αλλά και όποτε του δίνονταν η αφορμή να μιλήσει γι' αυτό, να μιλάει για την σημασία τη μεγάλη που έχει να γνωρίζουμε τι συνέβαινε στην αρχαιότητα και όχι να γνωρίζουμε κυρίως τη γραμματική και το συντακτικό.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το φοβερό φετίχ του αρχαίου κειμένου, αυτό το οποίο μας ουσιαστικά μας καθυλώνει σε ένα γλωσσικό τύπο και να βούμε στην ουσία των κειμένων. Γι' αυτό λοιπόν το βάρος έπεσε στη μετάφραση. Δεν πρόκειται απλά για φιλολογικές μεταφράσεις. Είναι πολύ ζωντανές μεταφράσεις, πολύ επιμελημένες μεταφράσεις σε πολύ ζωντανό νεοελληνικό λόγο, ακριβώς για να μπορέσει ο αναγνώστης να μπει στην ουσία των κειμένων. Έτσι. Και να μην μείνει στον τύπο των κειμένων.
Βέβαια, εδώ να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί για τις μεταφράσεις είναι σπουδαίοι φιλόλογοι. Εννοείται. Και σπουδαίες φιλόλογοι όλοι.
Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Δηλαδή, ο κάθε μεταφραστής σε κάθε βιβλίο, περισσότεροι διδάσκουν βέβαια φιλολογία στο πανεπιστήμιο, είναι διδάκτορες φιλολογίας, έχουν επιλεγεί από τον κύριο Κυρτάτα. Οπότε μιλάμε για μια απόλυτα έγκυρη έκδοση. Τώρα, η ιδιαιτερότητα αυτής της σειράς είναι και η θεματική της.
Έτσι. Και θέλω να πάμε σε αυτήν, να ρωτήσω το πρώτο βιβλίο ποιο ήταν αυτής της σειράς που έχει ενδιαφέρον.
Το πρώτο βιβλίο ήταν που έδωσε και το στίγμα όλης της σειράς.
Ακριβώς.
Ήταν η ζωή μου όλη.
Ακριβώς. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, γιατί πραγματικά όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο είχα εντυπωσιαστεί από την επιλογή της θεματικής. Τι έχουμε
Ακριβώς.
εδώ.
Δηλαδή εδώ έχουμε οι συγγραφείς της εισαγωγής και των σημειώσεων και οι μεταφραστές των κειμένων είναι ο Κώστας Βλασόπουλος, ο οποίος διδάσκει αρχαίο ιστορία στην Κρήτη, και η Ευτυχία Μπαθρέλου, επίσης διδάκτορας, η οποία εργάζεται σε ένα πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία. Λοιπόν, εδώ έχουμε καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα, έτσι, από τους κλασικούς χρόνους μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς, από μικρές επιγραφές που γράφουν δούλοι. Ας πούμε, το πρώτο κείμενο, αν θυμάμαι, είναι μια επιγραφή όπου ένας εργάτης δούλος σε ένα σιδηρουργείο γράφει έτσι σε πολύ λίγες αράδες το πόσο υποφέρει από όλη αυτή την ιστορία και ζητάει, ας πούμε, να τον πάρουν από εκεί γιατί δεν θα αντέξει. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ συγκινητικό, και αυτό σε πρώτο πρόσωπο, έτσι. Λοιπόν, η ζωή μου όλη λοιπόν είναι, ο τίτλος του βιβλίου είναι εμπνευσμένος από το περίφημο τραγούδι του Άκη Πάνου.
Ναι,
έτσι. Μάλιστα, η συγγραφής της εισαγωγής, ο Κώστας Βλασόπουλος και η Ευτυχία Μπαθρέλου, κλείνουν την εισαγωγή τους, μια καθόλου επιστημονική και περιγραφική εισαγωγή για το θέμα της δουλείας, με το περίφημο «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ».
Έτσι. Είναι πραγματικά διάλογοι με την αρχαιότητα και νομίζω ότι το στίγμα
δηλαδή,
δόθηκε κατευθείαν από το πρώτο, ναι, το πρώτο τόμο.
Αυτός ο κόσμος γίνεται πολύ οικείος. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα ζητήματα αυτά που είναι πανανθρώπινα, έτσι, είναι διαχρονικά. Η δυστυχία του ανθρώπου που αντιμετωπίζει τη βία στην καθημερινή του ζωή ή την ανέχεια δεν είναι ένα θέμα που αφορά τους αρχαίους Έλληνες. Αφορά όλο τον κόσμο, όλες τις εποχές. Αφορά και το σήμερα.
Έτσι.
Με αυτή τη λογική λοιπόν μιλάμε για διαλόγους με την αρχαιότητα.
Τώρα εγώ
μπορούμε δηλαδή μέσα στα κείμενα αυτά ουσιαστικά και με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται, με τη γλώσσα με την οποία μεταφράζονται, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας εκεί μέσα, τη ζωή μας, δηλαδή το περιβάλλον μας.
Και έτσι. Κύριε Σουλτάνη, τώρα όσο μιλούσαμε, κοιτούσα το τέλος που λέτε κι εσείς της εισαγωγής αυτής, στην οποία οι δύο επιμελητές λένε «Ας κλείσουμε με κάποιους στίχους του Γιάννη Αγγελάκα που εκφράζουν εξίσου καλά τη δυνατότητα των ανθρώπων για ελπίδα και αντίσταση, ακόμα και στις πιο σκληρές κοινωνικές συνθήκες, δυνατότητα που κατάφεραν να κάνουν πράξη πολλοί αρχαίοι δούλοι Και είναι ακριβώς η στίχη του Αγγελάκα που είπατε. Μου λέει ακριβώς. Να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα ωριά του μοναχά να γυροφέρνω και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό και τα δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Σιγά μην κλάψω λοιπόν. Και αυτό ήταν ο πρώτος τόμος αυτής της σειράς που έδινε πραγματικά το στίγμα ότι θα ακολουθήσουν τόμοι και θεματικές για πράγματα στα οποία ίσως δεν έχουν γραφτεί τόσο εύληπτα κείμενα, σίγουρα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν για όλα αυτά τα θέματα, μελέτες, διατριβές ή οτιδήποτε άλλο, όμως αυτή η σειρά απευθύνεται σε ποιους αναγνώστες, τους ειδικούς φιλόλογους, αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, απευθύνονται σε όλους εμάς.
Κοιτάξτε, βασικά η θεματολογία αυτής της σειράς είναι πραγματικά πρωτότυπη. Δηλαδή, τη θεματολογία αυτή δεν μπορεί να τη βρει κανείς ούτε σε κάποια διεθνή σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια αρκετά πρωτότυπη προσέγγιση που δεν τη βρίσκει κανείς ούτε στην ξένη βιβλιογραφία.
Άρα μπορεί και να μεταφραστούν, να ρωτήσω, να πω εγώ.
Ήδη το σκεφτόμαστε αυτό.
Ωραία, και πρέπει, πρέπει.
Ήδη το σκεφτόμαστε αυτό. Λοιπόν, τα κείμενα αυτά απευθύνονται σε όλους. Mm-hmm. Σας είπα, αποφύγαμε την έντονη, να τους δώσουμε ένα έντονα φιλολογικό στίγμα, mm-hmm. ακριβώς γιατί θέλουμε να διαβαστούν τα βιβλία αυτά, αυτά καθ' αυτά. Τα κείμενα αυτά, όπως δηλαδή αγοράζουμε ένα βιβλίο λογοτεχνίας για να διαβάσουμε ή ένα mm-hmm. δοκίμιο, mm-hmm. ακριβώς με την ίδια λογική να διαβάσουμε και τα κείμενα αυτά. Και να ανακαλύψουμε ουσιαστικά έναν κόσμο που νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρουμε. Mm. Έναν κόσμο που ζει με τα θεάματα, έχει τις δυσδαιμονίες του, προβληματίζεται για τα χρέη του, ασχολείται με την αλαζονία της πολιτικής και την περιαυτολογία, το απασχολούν η δυστυχία των φυλακισμένων, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τομίδιο στους έγκλειστους στις ρωσομαϊκές φυλακές.
Φυλακές. Τώρα εσείς που μας ακούτε δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σας περιγράφει τα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και υπάρχουν στους τόμους αυτής της σειράς, διάλογοι με την αρχαιότητα, αυτό που κάνει ο κ. Σουλτάνης τόση ώρα, είναι να σας λέει και να μας λέει περιεχόμενα των βιβλίων, έτσι.
Ακριβώς. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι του τίτλου του κάθε τόμου.
Έτσι. Και να διαβάσω εγώ ενδεικτικά λίγο μερικά. Σημεία και τέρατα, τον καιρό του λοιμού, άρτος και θεάματα, η αυλή των θαυμάτων, πόρνες και πορνεία, μήτε άρεν μήτε θήλη, ένα αλόκοτο θηρίο, οι αρετές της περιαυτολογίας, που εχάθηκε ο σοφός. Μιλήσατε ήδη για το, είπατε ήδη το τίτλο «Έγκλης στις ρωμαϊκές φυλακές» και φυσικά «Η ζωή μου όλη» που είναι η καθημερινή ζωή των δούλων στην αρχαιότητα.
Οπότε, παράλληλα με αυτή την προσπάθεια, δείξαμε έτσι ιδιαίτερη μέρημνα και για την εικόνα των βιβλίων αυτών. Mm-hmm. Θέλαμε να είναι ελκυστικά βιβλία. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την εικονογραφική τεκμηρίωση σε κάθε εξώφυλλο, ώστε να φτιάξουμε κάτι ελκυστικό για να διαβαστεί ευρύτερα. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι το πετυχαίνουμε σιγά σιγά αυτό. Mm. Είμαστε δηλαδή αρκετά ικανοποιημένοι με όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει.
Πέρασαν πολλές δεκαετίες ώστε η μουσιολογία και όχι απλώς να αντιληφθεί, οι επιστήμονες το είχαν ήδη αντιληφθεί, πολλοί επιστήμονες τουλάχιστον της αρχαιολογίας και της ιστορίας το είχαν αντιληφθεί, αλλά η μουσιολογία πέρασε λίγος καιρός και τώρα πια εδώ και πολλά χρόνια ευτυχώς ξέρει πολύ καλά ότι το παρελθόν μας δεν ορίζεται μόνο από τα αριστοργήματα αλλά κυρίως από την υπενθύμηση αυτού που από την αρχή της κουβέντας μας είπατε, ότι στην αρχαιότητα όλα όσα δημιουργήθηκαν από ανθρώπους. Ακριβώς. Από ανθρώπους σαν εμάς. Και νομίζω πως αυτή η σειρά σας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη συνάδει απολύτως με αυτή την αντίληψη ότι πρέπει να γνωρίσουμε το παρελθόν μας όχι μόνο τις βασικές ημερομηνίες, τα βασικά μεγάλα γεγονότα, τους βασικούς μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά την πραγματική ζωή του αρχαίου κόσμου.
Ξέρετε, αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική γιατί όταν, ας πούμε, κανείς εγκλωβίζεται εντός εισαγωγικών στο αριστούργημα, mm-hmm. Δεν μπορεί ουσιαστικά αυτό το πράγμα να το κάνει κομμάτι της ζωής του. Αντιλαμβάνεστε τι
νιώθει πως δεν τον αφορά.
είναι κάτι πάνω από αυτόν.
Ναι, γιατί έτσι, ο ίδιος δεν θα έφτιαχνε ποτέ ένα αριστούργημα, λοιπόν, ή πιστεύει.
Γιατί ο Παρθενώνας φτιάχτηκε και δεν πρόκειται να ξαναφτιαχτεί, όπως και τόσα άλλα, και η νίκη της Αμοθράκης, έτσι, και τόσα άλλα αριστούργηματα που έχουν φτιαχτεί. Μέσα όμως από τέτοιες προσεγγίσεις, όπως η προσέγγιση την οποία προτείνει αυτή η σειρά, νιώθουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι τελικά πολύ κοντά σε εμάς. Μπορούμε δηλαδή να τον εσωτερικεύσουμε πάρα πολύ πιο, πολύ πιο εύκολα, καταλάβατε.
Και μερικές φορές είναι τρομακτικά.
Δηλαδή είναι ένα νήμα το οποίο δεν έχει διαραγή.
Ναι.
Ουσιαστικά μας φέρνει πολύ πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο από ό,τι, πιστεύαμε.
Μερικές φορές είναι τρομακτικά κοντά, κύριε Σουλτάνη. Αυτό δηλαδή βλέπω και τους τίτλους και τα θέματα με τα οποία ασχολείστε σε αυτή τη σειρά. Να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά η οποία έχετε μάλλον φροντίσει να έχει και ένα, να το πούμε και αυτό, γιατί στις μέρες που ζούμε πρέπει να τα λέμε και αυτά, ένα κόστος οικονομικό, δηλαδή είναι βιβλία που μπορεί να τα αποκτήσει εύκολα ο καθένας. Δεν είναι μια πανάκριβη σειρά.
Όχι.
Και μπορεί
είναι
να αφορά
προσιτά,
ναι, από νέους έως όση ηλικία θέλετε και αγαπάτε να διαβάζετε για να γνωρίσετε πραγματικά την αρχαιότητα.
Τώρα, τα βιβλία αυτά μπορούν να διαβαστούν ακόμα και από ένα παιδί του ηλικίου.
Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω κι εγώ.
Δεν έχει ηλικία και...
Μέχρι έναν ομότιμο καθηγητή πανεπιστημίου.
Μακάρι να μπορούσαν δηλαδή να διαβαστούν από νέα παιδιά, γιατί πραγματικά θα είναι αποκαλυπτικό.
Έτσι. Μα έχετε μερικά θέματα τα οποία είναι πολύ πρωτοποριακά. Μπορεί να μην έχει ακούσει κανείς για αυτά για τα οποία, στα οποία αναφέρατε. Παραδείγματος χάρη, πραγματικά, μήτε άρεν, μήτε θύλη. Ναι. Για τους ευνούχους.
Είναι που αφορά τους ευνούχους.
Ναι, δεν είχα διαβάσει ποτέ κάτι αντίστοιχο.
Και έχει ενδιαφέρον βέβαια, το άλλο ενδιαφέρον στη σειρά αυτή, ότι πολλές φορές διαβάζουμε μέσα στο ίδιο βιβλίο πώς κάθε επιμέρους εποχή προσέγγιζε διαφορετικά. Ή με βάση το δικό της αξιακό κώδικα το θέμα.
Έτσι. Ναι, βέβαια.
Δηλαδή,
Και αυτό είναι σπουδαίο μάθημα, γιατί καμιά φορά κάνουμε και αναχρονισμούς και δεν κρίνουμε την εποχή και τα δεδομένα στην εποχή τους πολλές φορές.
Δηλαδή,
ναι.
Ενώ ας πούμε στο Πόρνες και Πορνεία, για παράδειγμα, έχουμε ας πούμε ένα κείμενο από τον Ξενοφόντα, έτσι, όπου ο Σοκράτης μιλάει για κάποια γνωστή πόρνη, έτσι, και της δίνει κάποιες συμβουλές. Είναι ένα κείμενο που ουσιαστικά κάνει αποδεκτό όλο αυτό το σύστημα. Αλλά φτάνουμε μέχρι τους χριστιανούς συγγραφείς, έτσι, οι οποίοι ουσιαστικά αποτυπώνουν όλη την απαξία, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία. Και περιγράφουν ιστορίες γυναικών οι οποίες έφυγαν από την Πορνεία, έτσι, για να ακολουθήσουν το δρόμο του Θεού. Μέσα στα ίδια βιβλία βλέπουμε και αυτή την εξέλιξη των αντιλήψεων και τις άλλες προσεγγίσεις. Έτσι.
Βέβαια.
Όχι μόνο στα ζητήματα της ηθικής, αλλά ακόμα στα ζητήματα του χρήματος. Δηλαδή το βιβλίο για το ένα λάκκο το θηρίο, ας πούμε, που είναι... Ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα δάνεια και στα χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.
Ναι.
Ξεκινάει από πολύ... Έχουμε κείμενα του Ισιώδου, του Αριστοτέλη, του Δημοσθένη, του Αθήνεου, για να φτάσουμε μέχρι το βασίλειο, το μεγάλο βασίλειο και το Γρηγόριο Νήσις, έτσι, περνώντας και από Ρωμαίους. Έχει πραγματικά, είναι συναρπαστικό το πώς κάθε εποχή προσεγγίζει το θέμα του χρήματος και του δανεισμού.
Και των δανείων, ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτά και ακόμα περισσότερα την Παρασκευή το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 11 στις 7. Εκεί θα είναι ο διευθυντής εκδοτικής σειράς των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, για τις οποίες μιλήσαμε με τον επιμελητή της σειράς, τον Παναγιώτη Σουλτάνη. Θα είναι εκεί λοιπόν ο Δημήτρης Κυρτάτας, θα είναι η Μαρία Λιάτση, καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, και ο Πέτρος Παρθένης, διδάκτορας αρχαίας ιστορίας.
Ο οποίος έχει συντάξει το βιβλίο για τα δάνεια και τα χρέη.
Αυτό ακριβώς για το οποίο μιλούσαμε στο τέλος της κουβέντας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουλτάνη, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
στις γειτονιές που χάνομαι. Παίζουνε τάβλοι οι φοιτητές, από τα ζάρια πιάνομαι και περιμένω τις διπλές. Και πίσω από τα παράθυρα του κόσμου τα παράτερα και τα λαθρέα, καθρέφτες κλέφτες του καιρού, ματιά κομμάτια του ουρανού, πάθη μοιραία. Στις γειτονιές που αφήνομαι έχουν ονόματα οι πληγές, στο όνομά σου σβήνομαι και ξεθοριάζομαι στο χθες. Και πίσω από τα φανέρωτα και απ' τις κουβέντες του έρωτα, τις ξεχασμένες, γυρεύω ματαιά τις στιγμές που είχα πιστέψει αλήθινες και χαρισμένες.